Kolmandas peatükis on siis täpsemalt kirjeldatud seesama tohutu massiivne igavesti püsiv tõde, mida ingel väljendas, kui ta ütles, sest teil on täna Taaveti linnas sündinud päästja, kes on Issand Kristus. Ja Johannes on kirjutanud üles ühe vestluse Jeesuse ja Nikodeemuse vahel. Ja ma loen siit ühe osa, alustades 16. salmist. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Siin on tänapäeval eesti keeles toodud lauseehituse muudatus esile ja ma mäletan Olvesti kiriku üks pastoreid kunagi luges seda ja see torkas siis mulle kõrva ja jäin mõtlema, et just nii on ju õige, kuulake, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, sest nõnda armastab Jumal maailma, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, tal vaid tal on igavene elu. Millised vägevad sõnad, vaid temal on igavene elu. Sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi päästetud saaks. Kes usub temasse, selle üle ei mõisteta kohut, aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud. Ja nüüd kuulake need hämmastavaid sõnu. Sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Aga see on kohus, et valgus on tulnud maailma ja inimesed armastasid pimedust enam kui valgust, sest nende teod olid kurjad. Sest igaüks, kes teeb kurja, vihkab valgust. See on meil igapäevane nägemine. Me näeme seda ju maailmas oma ümber igal päeval. Ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei laidetaks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on Jumalast tehtud. See on üks salapärane paik piiblis. Meie ei saa öelda, et Jumal on programmeerinud inimesse midagi halba. Ei. Ma usun, et kes te siin olete, te keegi ei mõtle midagi taolist. Jumalat ei kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi kurjaga. Aga nagu me rääkisime jõululaupäeval juba, et inimesel on antud igal inimesele, sinule, minule ka, on antud võimalus minna oma teed. Ja pikka mööda, see on väga imelik jälgida. Mina olen mõnel juhul olnud täitsa vapustatud. Kui vaatan väike laps ja ta valib halva, tema sees on tahtmine, et see läheks nii, nagu õige ei ole. Te olete jälginud, kuidas väike laps hakkab valetama. Ta on ise näost punane. Ta teab, et ta paistab läbi ja ma emale isale, aga ta valetab. Ja tema esimene vale on nagu teehaaral seismine ja ta valib vale tee. See kirjakoht koos selle Luuka evangeeliumi jõulu evangeeliumiga on helisenud ja heliseb maailmas kahtlemata nende jõulute ajal paljudes palvemajades, kirikutes, sest kui Jumala püha vaim on tõesti elamas sinu südames, siis sinu süda tuikab kaasa elava Jumalaga, ja sul on need samad mured südames, mis on Jumalal taevas. Sulle teeb haiget, et inimesed elavad ilma Jumalata. Sulle teeb valu, et inimesed on ülekohtused. Sulle teeb haiget see, et maailmas on nii lõpmata palju kurja. Nii lõpmata palju kurja. Üks teema, mis lapsepõlvest on mind põitnud, on see, miks pärast on inimese südames viha teise inimese vastu. Katrin Kuhlmann ütleb kuskil oma ühes kõnes, et tema on üllatanud sellest, et isegi maailmas ei ole nii palju kadedust, kui pealiskaudsete Jumala inimeste südames. Ta on üllatunud sellest. Kuidas see on võimalik? Selle võiks sulgeda. Kui on seal liiga soe, võib sulgeda rahuga. Siin on soe sees. Kuidas see on võimalik? Ometi Jumala sõna ütleb, et Jeesus on tulnud kuradi tegusid rikkuma. Ma olen täna mõelnud, palvetanud selle imeliseima sõna juures. Nõnda on Jumal maailma armastanud või nõnda armastab Jumal maailma. Maailmas esimene inimpaar tegi oma otsuse, oma tahtmise järgi. Ma nüüd räägin ühe väikese teoreetilise loo siia vahele, aga see on omal kohal. Mida see tähendab, et inimene teeb oma valiku? Kas te teate? Kas te olete mõelnud selle? See ei tähenda midagi muud kui seda, et inimene teeb ühe otsuse väljaspool Jumala tahet. Ta ei küsi selles asjas Jumalalt nõu. Ma usun, et Enno käest on küsitud ja mõne teise käest on ka küsitud. Miks pärast Eeva tegi sellise vale otsuse, kui saatan teda kiuses? Olen vastanud sellele niimoodi, et ta oleks pidanud ütlema, oota, ma räägin sellest Jumalaga. Keegi Jumala mees on ütlenud nii, et maailma kõige haledamad läbi kukkumised on toimunud selle tõttu, et inimesed ei ole võtnud ette Jumala käest nõu küsida. Ega te omet ei arva seda, et Stalin ei tundnud piiblit. Tundes küll, isegi väga hästi. Ega te omet ei arva seda, et Napoleon ei tundnud piiblit. Napoleon tundis piiblit, luges piiblit. Oli oma meelest ka Jumala kartlik. Ega te omet ei mõtle seda, et Hitler ei teadnud Jumalast mitte midagi. Teadis väga, väga, väga hästi teadis. Ta oli palju lugenud mees. Nii nagu Soome nelipüha omaaegne juht ütles, tema raamat on Mein Kampf kohta, et see on tegelikult väga arukalt kirjutatud. Aga teate, mis teeb tarkusel ja rumalusele vahe? Teeb vahe see, et kas meie ideed on kooskõlas Jumala sõnaga, on kooskõlas Jumalaga või meie hakkame ronima üht uut rada, mida kunagi Jumal ei ole meile näidanud. Inimene oma olemuselt on väga intelligentne, ka kõige lihtsam inimene. Ja Jumal arvestab sellega, et temal on jäetud vabadus valida endale oma mõttekäigud, oma teed ja kuidas siis läheb iseseisvuse teele. On inimesi, kes kausklike, kes armastavad ütlen nii, et ma tean, mis mina teen. Minul ei ole asja sinu nõuandega. Siis tavaliselt on see märk selle kohta, et see inimene elab oma enesi teede varal, aga mitte Jumala tahte varal. Ma tean omast käest seda. Aga nüüd issand ütleb kaks asja siin. Kõigepealt et Jumala armastus ei muutu. See on juba sündinud. Ma loen ajakajalt uuesti, ma sain sinu käest selle artikli Roger Sapp. Ja seal on ta ütelnud ilusti, et Jeesus on juba Golgatalt surnud. Tema veri on juba valatud. Ta on juba lunastuse toonud. Ta on juba tervise toonud. Ta on kõik meie jaoks teinud Golgatal. Ja siis ta lisab midagi, mida ma kuskilt varem lugenud ja imestasin, millise suure tõe tõetab välja. Ta ütles niimoodi, aga ega kurat ei saa nüüd enam midagi teha. Ja ma esimest korda elus nagu keskendusin sellele, et saatan tahaks nüüd nii väga muuta seda. Ja siis ta otsib mingisugust keerulist teed, et su hinges midagi esile tõsta. Nii nagu üks ütles minu kodus, ütles niimoodi, et aga kes teeb kindlaks, et need evangeeliumid ikka ehtsad on? On saatana viis. Teate, kes ehtsaks teeb? Ehtsuse proovi mudel on selline. Loe Jumala sõna ja vaata, kuidas tema sinu südamele mõju avaldab. Jumala sõna avaldab iga inimese südamele mõju, kui ta täiesti lihtsalt läheneb Jumala sõnale. Ja kui ta läheb vastupidise meelega selle Jumala sõna juurde, siis tema süda on ometi tema sees rautu. Ja see on märk selle kohta, et ta ei ole kooskõlas elava Jumalaga. See konflikt ongi see, millest siis Johannes räägib siin või millest siis Jeesus rääkis Nikodemusele, et tema sees ei ole tõtt. Selle inimese südames ei ole tõtt. Jõulupühadal on väga oluline meenutada seda, et kui Kristuse sündi ennustati ja kui Kristus siis tuli ja selle sünnist teatati, muuseas, me oleme Elleniga käinud seal karjaste väljal, kus karjased olid ja kuulsid meie kiid, ütles meile, et siin samas see ime sündis, kui ingel tuli ja seal oli muidu praegu ka lambakarjad, karjatati lambaid. Need olid küll araablased. See sündis siis korraga ootamatult. Kui te olete kuulnud mu jõuluprogrammi, siis seal ma ütlen nõnda, et karjastel polnud aega isegi mitte pühapäeva kuube selga tõmmata. Korraga olid Jumala teenistusel, mille Jumal oli neile valmistanud. Sõbrad, meie pöörame välistele asjadele liiga palju tähelepanu. Jumala sõna puudutab meid sügavalt sisemiselt. Miks ta meid puudutab? Meie sees on üks nälg sinul ja minul ka. Me võime ringi jooksta maailmas, minna sinna ja tänna ja mõned leiavad, et meie koosolekud on liiga lihtsalt, liiga ühtmoodi. Aga sõbrad, kas te pole tähele pannud, et meie ennuga mõlemad me igatseme südamest, et Jumala püha vaim saaks liikuda sõna läbi meie koosolekutel? Mäletan üht moodsat evangeeliumi kuulutat, kes välismaalt tuli meie maale. Ta pidas noortele loengu ja ütles noortele nii, et meie kõik peame hingi püüdma. Me oleme kalamehed. Ja siis ta ütles ühe niisuguse lause, millega ma põrkasin sellele kohe vastu. Ta ütles, et kui kalamees läheb kala püüdma, ega siis pole oluline, mis tal seal õnge otsas on. Pea asi, et kala sellest kinni naksab. Ja mina tundsin, et ei. Siin läks midagi viltu. Tulin koju, hakkasin asja uurima ja tükk aega sain uurida ja teate, mida ma avastasin. Ma avastasin, et jüngritele, Jeesuse järelkäijatele anti ülesandeks kuulutada mida? Evangeeliumi. Jumala sõna. See on see, mis õnge otsas käib. Jumala sõna. Ja see teeb vahe, kas sina tuled Jumala sõna mõjutuse lihtsalt juurde või tuled sa mingi muu mõjutusega. Täna päeval mõjutatakse noor inimesi küll muusikaga ja ülistuskoordega, pole teadige millega. Aga elu on näidanud, et ehd on see, kui Jumala sõna inimeses saab kinni haarata. Ja korraga Jumala sõna käib inimeses läbi ja teda ei huvita miski muu. Jumal ütles. Vaadake, kui te loete piibid, Billy Grahami kohta, kui omal ajal, kui ta väga edukalt töötas, siis öeldi nii, et tema saladuseks on see, et ta hüüab rahvasekka nii. Jumal ütles, keerab oma näo teisele rahva poolele, ütleb, piibel ütleb, mida Jumal on ütlenud, see on oluline. Mida sina mõtled, see ei olegi nii oluline. Ega me ei pea kõik need asju seletama inimestele selgeks nende kahtlusi ja nii edasi. Vaid me kuulutame Jumala sõna. Sinu sees on valik, kas sina tajud, et Jumal sind armastab ja kõneleb sinule. Jumal kõneleb tavaliselt väga tõsiselt. Nikodeemus tuli öösel issanda juurde ja issand ütlenud talle niimoodi, et mõtle kui tore, küll on sümpaatne, niisugune usuteadlane, võtab minusuguse võhikuga nüüd kontakti, mind tuntakse ju kõikjal, kui Natsareti puusseppa. Ei, ta ütleb, kui Nikodeemus ütleb talle, et ma olen jälginud sinu elu ja mulle paistab, et üks imelik Jumala mõju on sinu elus, sest kes võiks muidu teha neid imesid, mida sina teed, kui Jumal ei oleks temaga? Jeesus ei läinud liimile. Jeesus ütles otse kohe, kui sa ei sünni ülevalt, siis ei või sa Jumala riiki näha. Kas ma olen teile rääkinud sellest, kui meie ridala mehed läksid Peterburi, mehed, kes oskasid vene keelt, läksid Peterburi suurtele sakstele evankeeliumi kuulutama, kui Lord Radstock oli Peterburis. Ja üks proua, üks vürstinna oli ka koosolekul, seal oli palju suursugu rahvast, see ärkumine oligi suursuguse rahva seas, nagu arm enne kohut, nagu siis öeldi ja see oli ka nõnda. Ja see proua hakkas seal ühe, ma ei tea, kas Lord Radstockiga või kellega ta hakkas vaidlema evangeeliumi üle. Ja püüdis seletada, et see, mida nad siin teevad, et see on niisugune lapsik ja liiga väike ja madal ja niisugused ebakompetentsed inimesed räägivad vaimulikud asjad üle. Üks ridala vend kuuleb eemalt seda juttu pealt, kuulab ja läheb astub ikka lähemale ja siis paneb suure talumehe rusika selle proua nina alla. Ja ütleb talle nõnda, kui sa meelt ei paranda, lähed vargusse. See naine läks näost valgeks. Ma olen ise lugenud seda lugu. Naine läks näost valgeks, keeras ümber, lõi prontsatades ukse kinni ja läks välja. Teised vennad ütlesid sellel ridale vennale, nüüd sa ajasid pilli lõhki. Ja ta ütles nii vaikselt, küll te näete. Järgmisel õhtul, kui jälle oli koosolek, siis keset koosolekut läheb uks lahti. Hirmsa nutu ja valuga tuleb see naine ja kukub vendad ette põlvili maha. Ja ütleb, et ta ei ole terve öö magada saanud. Jumala sõna haaras temast kinni. Ja ta tuli meele parandamisele ja temast tuli tõsin usklik. Sõbrad, ma tahan teile öelda, need ajad on möödas, kus me usugu võime mängida. Me ei tohi enam mängida Jumala kirikuga ega Jumala tööga. Mida me peame tegema? Me peame kuulutama inimestele täna tõtt, sellepärast, et võib-olla homme seda inimest enam ei ole, et ta võiks Jumala sõna kuulda. Ja kes ütleb seda, et tuleval pühapäeval tüüriteedi veel kuulutab Jumala sõna? Meie räägime Jumala sõna, nagu Jeesus. Kui ilust ütleb see sama Roger Sapp, oma kõnedes ütleb nii, et jüngrite eeskuju, jüngrite pilt, see oli Jeesus Kristus. Mida tema ütles, seda ütlesid jüngrid ka. Mida tema tegi, seda tegid jüngrid ka. See on minu ideaal, mu kallid kuulejad. Ma tean seda, et mida ma teha võin ja mida ma tegema pean on anda edasi elavat Jumala sõna. Aga mul on suur mure iga kord ette mitmed päevad. Kas mina räägin Jumala sõnumit? Kas ma annan edasi Jumala sõnumit? Kas te mõistate, kui ma kõnelen, et Jumal just sind armastab? Et sa tajud seda, Jumal räägib minuga. Ei ole ükskõik, missuguse kirikukse sa sisse lähed, ei ole sugugi ükskõik. Vaid, nagu keegi ütles mulle, ma otsin üht paika, kus ma võiksin kuulda Jumala vaimu häält. Mina ise igatsen kuulda Jumala vaimu häält. Meie oma kodus nii väga palvetame selle pärast, et Jumal oma vaimu meil annaks. Sest muidu oleme meie pimedas. Ja me võime asju valesti käsitada, valesti seletada ja oma teed mööda minna edasi, ilma et me taipame, et see ei ole õige tee. See ongi põhjus, miks pärast Jumal on annud meil oma sõna. Ma lugesin üht väikest raamatukest ja olen seda juba nii palju lugenud, et ütlesin Ellenile, see on inglis keeles, ütlesin Ellenile, tead, see väike raamatuk hakkab mul juba pähe jääma. Ma loen ja loen, loen ja loen. Ja see Jumala mees, kes selle kirjutas, ütles nii, et see oli üks vana mees, sellest on palju aastaid tagasi, kui ta ütles mulle, kuule, kui sa tahad, et sinu usk kasvab, siis toida oma usku. Ja siis oli lisanud juurde, usku saab toita ainult Jumala sõnaga. Pea meeles, edasi ütles ta, tead, kui sa ei toida ennast Jumala sõnaga päevalt, igal päeval, siis võib juhtuda, et su ellu tuleb üks tõkke või su perekonnas tuleb üks takistus. Ja sa tahaksid saada Jumalalt abi ja sa kukud läbi, sest sa ei ole kasvatanud enda sees Jumala sõna varal seda vägevat usku. Ja need sõnad on väga minu südamesse läinud. See on põhjus, miks meil Jumala sõna loeme. Kui ma olin väike poiss, siis ma vaatasin, et minu isa igad vabad hetke kasutas ja luges piibliraamatut. Ja see piibl on mu praegu veel alles, mida isa luges. Kui te näeksite seda, kui lõpmata määrdunud see on, sest ta luges seda töö juures, määrdunud kätega. See on ära kriipsutatud, lehed on katki läinud. Aga ma ei saanud aru, ma mõtlesin lapsena, miks ta kogu aeg peab lugema. Sest minul oli ette kujutus, et nii püha raamat juurde minnes peab ennem käed puhtaks pesema korralikult ja siis tööriidet ära panema. See on ikkagi üks niisugune pidulik ja pühalik asi. Aga ei, temal oli piibel seal samas töö juures, väga lähedal nõndata võis iga hetk seda võtta. Ja jälle ma nägin, et ta loeb. Ta loeb, mina armastasin väga oma isa, loeb. Ma ei saanud aru, miks ta nii palju seda loeb. Mõtlesin seda ka, et mu isal oli väga hea mälu. Kas tal siis meeles ei ole? Ta on ju nii palju lugenud. Ja siis kuulsin, kui ta piibli käest ära pani, kokku pani ja pani käest ära, jätkas tööd, ütles, Jeesus, Jeesus. Alles aastaid hiljem ma sain aru, et ta süda oli sulanud kokku Jeesusega. Ta armastas Jeesust. Ta toitis oma vaimu Jumala sõnaga. Toitis oma vaimu Jumala sõnaga. See on ääretult oluline. Mis on evangeeliumi tuum? Siin on mõned asjad sissandud. Jumala armastus. Kui te vaatate maailma, siis millest on kõige suurem puudus maailmas? Armastusest. Kõige suurem puudus, aga Jumal on armastus. Keegi piibli uuri on ilust ütlenud, mis on mind seisatama lausa pannud, kohmetuks teinud, et Jumalal on vägi. Eks ole, kõik usute seda, aga piiblis ei ole mitte kirjutatud, et Jumal on vägi. Mitte kordagi. Aga Jumal on armastus. Selle kohta ütles üks piibli uurija Johannese kirjas, kus see koht on sees, et Jumala armastus, ütles nõnda, et taevainglid jälgisid, kui Johannes kirjutas oma kirja. Ja äkki tõusis inglite hulgas üks suur Jumala ülistamine. Mis seal juhtus? Johannes kirjutas üles selle kõige tähtsama asja, mida inimkond peab teadma, Jumal on armastus. Sa võid paljudes asjades kahelda, aga sul ei ole mingit õigust kahelda selles, et Jumal on armastus. Me võime elus väga palju kibedat üle elada, aga selle tegijaks ei ole mitte Jumal. Selle kibeduse tegijaks ei ole Jumal. Vaid see on hingevaenlane. Need on inimesed, kes ei ela Jumalaga harmoonias. Ka usklikul on suur oht, kui ta ei ole Jumala vaimuga õiges kontaktis, et ta võib hetketi väljendada midagi, mille pärast ta pärast kahetseb. Öelda rumalusi. Õieti meie ei teagi, kui rumalad me oleme muidu, kui et me oleme Jumala lähedal. Sellepärast Jeesus Nikodeemusega räägib seda sõna. Nikodeemusel oli ka oma teoloogiline käsitus ju Jumalast, aga Jeesus tundis teda läbi ja ütles, Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks. Sest kohus tuleb ju hiljem. Esimene asi, mida Jumal praegu teeb, on see, et sa võiksid päästetud saada. See on esimene asi. Kuidas tahaks seda igale ühele rõhutada? Esimene asi, nii väikesest peale, nagu see väike laps istub oma isa süles. Juba selles eas peab see laps saama oma vanematelt, kes on usklikult tunda, et Jumal on armastus. Ja see avaldab kõige vägevamat mõju inimeste elus. Kes usub temasse selle üle, ei mõisteta kohut. Kui see on imelne sõna, ei mõisteta kohut. Minule käib see üle jõu, üle mõistuse. Ei mõisteta kohut. Samal ajal Jumala sõna ütleb, et ei ole täiuslikku inimest maailmas. Kõik on patu teinud, on Jumala aust ilma. Aga mõistetakse õigeks armust. Mitte nii nagu meie tõlkes on, et muidu. Muidu on õigeks mõistis pole olemas, vaid see on armust ja see on usust, et keegi ei saaks ise kiidelda, et vaat, mina olen niisugune hea inimene ja too on niisugune hea inimene, vaid see on Jumala armust. Kohus tuleb ainult selle tõttu ja siin tahaks küll puhkeda nutma. Tuleb ühe asja tõttu, et ei usu Jeesuse Kristuse sisse. Üks ainus asi võib siin jätta ilma taevast ja Jumalast ja armastusest. Oled elanud tühja elu siin maailmas, kui ei ole seda kogeda saanud, et Jumalast poeg Jeesus Kristus on sinu jaoks maailma läkitatud. Et sa jääks poolele teele, et sa ei kukuks läbi. Vaid sa jõuaksid Jumala juurde. See on põhjus, miks pärast usklikud vanemad oma laste pärast palvetavad ja maailma pärast palvetavad. Ma usun, et te olete kuulnud, mis maailmas on sündinud viimase 24 tunni aja jooksul. Igatahes meie olime oma kodus täitsa jahmunud. Sri Lankal selline maa värisemine, mille taolist ajalugu ei ole seal tundnud. Inimesi surnud arv kogu aeg tõuseb. Ja me ei teagi, kui suureks see arv lõpp kokkuvõttes võib minna. Ja mis minu südamest läbi käis, oli see, et nendel inimestel on olnud ka oma armuaeg, on olnud ka Jumala sõna kuulutamise võimalus või kuulmise võimalus. Jumala sõnast on olnud seal, samuti Indoneesia siin edasi, kus nüüd on surnud. Kohutavad hiidlained, 10 meetri kõrgused. Nagu see mees ütles, kes seal oli üle elanud, et ega vesi ei ole kõige hullem. Kõige hullem oli see, et see vesi oli täidetud kõik võimalike metallasjadega, puudega, kividega, katustega ja nii edasi. Et ta pühkis läbi kõike tappes. Armsad, kes me siin oleme, ma esitan teile lihtsa küsimuse ja sellega ma ka lõpetan. Kas meie, kes me usume Jeesusesse Kristusesse, kas me oskame seda väärtust maksimaalselt innata? Või on tarvis, et me peaksime midagi kohutavat ennem üle elama, kui seda mõista? Teate, mida inimkonna ajalugu on näidanud? Üht asja, mis on täiesti piiblist pärit. Nimelt, et kui Jumala armu aeg on nagu praegu, siis alati seda mitte tarvitatud armu aega järgib kohus. Nii oli Eesti esimese iseseisvus ajal. Ja minul küll käivad judinad vahest üle selja, kui ma näen, kuidas praegu räägitakse usust Jumalast. Samasugune teotav hoiak hakkab tekkima nagu siis, kui ma olin 8-9 aastane poiss. Ma jälgisin siis ka seda elu. Nüüd ma näen muidugi selgema pilguga. Antku Jumal meile seda nägemise võimet. See tähendab, et meie, kes oleme Jumala lasteks saanud, palvetagem tõsiselt. Palvetagem tõsiselt. Keegi ütles niimoodi. Ma ei mäleta, oli see ka Billy Graham või kes oli, ütles niimoodi, et esimene põlvkond olid usklikud, tõsised, sügavad usklikud, olid inimesed, kes elasid tõesti Jumalaga. Järgmine põlvkond, nende lapsed, olid pealiskaudsed usklikud, sellised lihtsalt moeusklikud. Nad hakkasid juba pühapäeva koolis käima ja siis usklike keskel ja lõppude lõpuks need võeti koguduse ristiti ja siis tulid niisugused keskpärased usklikud. Nende järel tulijad, nende perejärglased olid juba modernistid, olid liberaalid ja nende järglased olid ateistid. Ma olen seda muide meil Eestis järginud ja see on täiesti seaduspärane protsess. Kui sina ei ole kogu südamega usklik, siis on fakt, et sa annad edasi üht usku, mis ei ole tõeline. Ja see võtaks vastu. Sellepärast antku Jumal meile armu sinule minule, et me ise kannaks oma südames elavat usku. Ma olen päris häälega oma voodis olla süüdnud issanda poole. Issand, mina tahan olla maksimaalne usklik. Kogu südamega. Ma tahan olla kogu südamega Jumala laps. Ja anda seda edasi nii maksimaalselt, nii nagu mina seda Jumala püha vaima abiga võin anda. See ongi põhjus, miks on Jumala lastel vaja ehtsad püha vaimuga täitmist. Mitte ainult korraks mingit mõjutust saada või nagu öeldakse, et püha vaim mind puudutaks. Sõbrad, see on liiga vähe. Ma olen lugenud ärkmise ajalugu, see on mu lemmik kirjandus, kus vanad Jumala mehed ütlesid kogudusele niimoodi, et ärge mängige Jumala vaim otsimisega. Seiski issand ees ja oodake, kuni Jumala püha vaim teid tõeliselt täidab, mida Jumala sõna ju selgesi meile näitab. Ja inimesed on otsinud Jumalat, on kogenud Jumalat ja on toimunud ka ärkamine Jumala laste seas. Ma läksin nüüd võib-olla natuke liiga kaugele, aga need asjad on väga mu südames. Jumal õnnistagu teid, on jõulu teine püha. Aga kõige normaalsem on see, kui jõulu teisel pühal meenutades Jeesuse Kristuse missioni tööd, mida ta tuli alla maailma tegema, mida ta lõpetas. Isa, ma olen täide viinud selle töö, mille sa mulle andsid teha. Kas me võime ka öelda, et me ei ole midagi täide viinud, mida isa meil on annud teha? Oh, issand, aidaku meid.